الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Тағым бір қат, қайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһу тағаланың бийіклігін көрсеткен, инде шахадат кәлимәләре әйткән һәм бигрәк тә изге гамәл намаз укырга чакырган азаннан башланган бу ирте бездә хәерле булса иде, шуннан да иртәнге нур, нур өстенә нур бүген әле безнең җомга көне. Инде сезнең белән кабаттан мөхәрририбез Раил Садри, мин Линар Хамматов, режиссер пультында безнең Гөлшат Тахватуллина һәм Фәридә Маматбаева без турыдан-туры эфирдә эшлибез.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел.
Инде без бүген Алла берса әдәп, әхлак һәм кунакына сәхифәләрен берләштерергә булдык ник дигәндә безнең кунагыбыз инде килеп җитте. Ул Габдрахим 30 Имәни исемендәге Алтаң мәчете имам хатибы Ирек хәзрәт Җиһаншин. Ассаламу алейкум рахматуллаһ хәзрәт.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһ ва баракату.
Инде без сезне шушы студиядә күрергә бик шатбыз һәм менә башлаганчы инде әдәп, әхлак дип әйттек. Безнең бүген сөйләшү темабыз шул булганга күрә инде без җомга әдәбен, безнең беренче булган сәхифәбезне әдәп ва әхлак сәхифәсендә сезгә күчерәсем килә. Әзрәк кенә җомга турында сөйләшә булсак иде, аның нинди әдәпләре бар бу көндә без менә хәзер әле кемнәр эшләргә җыена гына, эшкә барырга җыена, без нәрсә эшләргә тиеш?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيز محترم دين قردشلارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة كنر بس خير لخم مبارك بلسن مخرم أيلار خرم بلغان أيلار الله تعالى خير باشلار بزادة من بو أيلار دا إزغي غمالار بزنا أرترسن الله سبحانه وتعالى بزغة من أوزنن رحمتن نصيب اتكن أوزنن Құран кәрімінің 1400 елдан көбірек болған бізге рахмет үшін жіберілген пиямбар бізні жіберген жамаат. Хәм бізге мына бұ дүниада нешік яшерге керек екенлігін аңлатқан. Хәм енді мына жұмға әдәбіне қарағанда жұмғаның нинди әдәпләр бар дегендә, иң әлбәттә беренчедән без харибыз менә шистаруның әдәбен. Шистарун дигән сүз уенда иртә белән торып, гүсел тәхрәтләрен алып, Шулай итеп, менә яңа яисә чиста булган киемнәрне киеп, исле майлар сырынып, мисфак белән тешләребезне чистартып, һәм инде пәйгамбәрбезгә салаватлар әйтеп, Кәхф сүрәсен укып, тырнакларыбызны кисеп, намазларыбызны укып, шулай итеп, мәчетебезгә, мәчетләребезгә барып гыйбадәттә булу инде бу җомга көннең әдәпләреннән булып санала. Аны пәйгамбәрбез алейхиссәлам үзенең хадисләрендә безгә аңлатып китә һәм ничек кылынырга кирәк икәнен күрсәтеп китә. Без инде шуңа карата үзебезнең гамәлләребезне үтәргә тырышабыз.
Әмин, шулай булсын. Инде җомга көннәре өчен мөбарәк булсын, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Нәйр хәзер без бүген генә инде тапшыру беренче өлешен әйтеп киттек. Хозур нәшәт йорты менә Шиғатул Ислам, Ислам әхлагы һәм әдәбе дигән бер китап чыгарган дип. Һәм инде аны пәйгамбәрбезнең сөннәтенә менә теге инегезләнгән, шуңа кайтып кала дип әйтәбез. Инде үзебезнең радио тыңлаучыларыбызга билгеле булсын өчен башлап җибәрик шушы әңгәмәне. Кайбер сүзләргә аңлатмадан әйтегез алайса, нәрсә ул сөннәт?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Сөннәт ул җәмәгать пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саламның кылган гамәлләре, әйткән сүзләре булып тора һәм инде безгә үрнәк булып торучы гамәлләр. Инде әгәр дә без пәйгамбәрбезнең хадисләренә карасак, хәзрәт Айша анабыз радиаллаһу анхадан бер көнне сораганнар: «Я Айша, әй Айша анабыз, пәйгамбәрбезнең әхлагы нинди булды?» дип безгә аңлат әле, дип шулай хәзрәт Айша анабыз радиаллаһу анхага мөрәҗәгать итәләр. Айша анабыз әйтә: «Пәйгамбәрнең, ди, Мөхәммәд алейхиссәламның әхлагы Коръән иде», дип әйтә. Ягъни Коръәндә булган әмерләр, Аллаһ Тәгаләнең аятләре, аны инде әгәр дә без пәйгамбәрбезгә карасак, ул бөтен менә шул чагылышлы бөтен ниләр пәйгамбәрбездә күренә. Ничек пәйгамбәрбез, мәсәлән, ничек ашарга кирәк икәнен, ничек йокларга кирәк икәнен, ничек гаилә белән мөгамәлә кылырга кирәк икәнен, ничек әйтик башка дин вәкилләре белән мөгамәлә кылырга кирәк икәнен, бөтенесен бәйнә-бәйнә әйтеп, без инде менә Коръәни Кәримдәге кыссалардан һәм инде пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләренең сөннәтеннән күрә алабыз. Аллаһ субхана тааля Коръәни Кәримдә әйтә: «Стауз билля ва иннака ла аля хулукин азим». Шин барлыкта мин сине иң югары әхлак нигезендә мин сине яраттым, дип әйтә. Әлбәттә, менә бу дөньяга килгән күпме кеше булсаң, күпме кеше булса булсын, җәмәгать, менә иң югары әхлаклы, иң дигән югары әхлаклы кеше дә, озат та, ул да булса Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям. Хәтта Европада шундый бер тикшерүне уздырганнар, бөтен бу җир шарына килүче галимләрнең, кешеләрнең теге бөтенесенең бер компьютерга тутырып, шулай данныйларын тутырып, нәрсә эшләгәннәр, ничек эшләгәннәр, күпме яшәгәннәр, һәм башка, һәм аларның иң хәерлесе нинди булган дип ниткәндә чыгарганда, Мөхәммәд алейхиссәләтү вассалам хәрәтләренең алга, иң алга чыгуын күрәбез, җәмәгать. Яңадан компьютерны нитеп эшләтеп китәләр, икенче мәртәбә яна да пәйгамбәрбез алейхиссәламның беренче урынга килгән күрәләр. Хәтта аны кеше генә түгел, хәтта аны техникада пәйгамбәрбез алейхиссәламның иң югары әхлаклы булганын, беренче кеше булып саналганын инде без аны күрәбез, җәмәгать. Шуңа күрә менә пәйгамбәрбез безгә безнең яшәешебездә кирәкле булган бөтен мәгълүматны, бөтен Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән әмерләрен без менә пәйгамбәрбез алейхиссәламның сөннәтендә күрәбез, җәмәгать.
Һәм әгәр дә шуннан да бер һәр төрле шундай поисковик деп айтабыз, изләүгеч аша, Яндекс булсын, Google булсын, кереп, лучший человек в мире дип менәсе русча җыеп карыйбыз икән, ул безгә беренче итеп пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм чыгарышыннан да без шушы юлны өйрәнергә тиешбез. Инде әгәр дә инде пәйгамбәрбезнең әхлагы дип әйтәбез икән, без ул әхлак турында белергә тиешбездер. Менә гомумән без инде әхлак турында сөйләшә башладык, ләкин нәрсә соң ул әхлак? Тагын бер кат әйдәгез искә төшереп китик. Икенче сорау менә аның чыганагын беләсе килә.
Бисмиллаһир рахмәнир рахим. Әхлак ул һәрбер кешенең үзенең халаты, халаты рухиясе дип әйтәбез. Рухи халаты. Ягъни, әгәр дә кеше, мәсәлән, яхшы характерлы булса, менә бу кешенең хулыгы бик яхшы күркәмле икән дип кешеләр тыштан әйтәләр. Ягъни, аның эчендәге булган уйлары, фикерләренең аның тышка янсуы, аның гамәлгә янсытуы инде ул кешенең әхлагы дип әйтелә. Әгәр дә кеше, мәсәлән, нашар гамәлләр кылган булса, менә бу кеше нашар әхлаклы дип безнең дәвамлылар шулай әйтәләр иде. Һәм Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Мин ди гүзәл, матур әхлакны тамамлар өчен җибәрелдем" дип әйтә. Ягъни Аллаһ Таала тарафыннан безгә нинди иң күркәм, матур әхлаклы кеше бар, менә шуларны безгә Аллаһ Субхана Таала шуларның арасында иң күркәмлесен сайлап Мухаммад алейхиссаламны безгә җибәргән. Менә һәм инде безгә кыямат көненә тикле нинди законнар, нинди әмерләр Аллаһ Тааланың бар, шуларны менә пәйгамбәрбез алейхиссаламның сөннәтенә карап, хадисләренә карап, шулай без аларны үтәргә тиешле булабыз.
Бу бит килеп чыга, мәсәлән, кемдә дә булса әдәпле, әхлаклы дип әйтер өчен, мәсәлән, мин карыйм бер кешегә һәм әйтәм: "Менә бу кеше әдәпле." Яки бу кеше әхлаклы. Аның өчен мин әдәп һәм әхлакның критерийларын бергә тиеш булып чыга бит инде. Мин үзем белергә тиеш, нинди булырга тиеш ул әдәпле, әхлаклы. Ягъни теге әниләр безнең менә әдәпле булып үз, әхлаклы булып үз дип әйтәләр иде, ләкин ничек кенә булмасын, сез әйтәсез менә аның хулкы Коръан иде. Аның хулкы пәйгамбәр хадисенә нигезләнгән дип. Димәк, мин шул хадисләрне белмичә, Коръандагы критерийларны белмичә кешегә карата әхлаклы, әдәпле дип әйтә аламмы? Мәсәлән, әйтәсем килә инде, моңа бит әле безнең гөрф гадәтләребездә карый.
Әйе. Менә шуңа күрә без, әлбәттә, безнең өчен иң мөһим булган беренче чыганак ул, әлбәттә, Коръәни Кәрим. Икенчесе ул пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям хәятларының сөннәте, аның яшәеше, аның менә аңардан чыккан сүзләр, әйткән сүзләр, эшләгән эшләр һәм инде безнең гырф гадәтләребез, безнең әйтик дини мирасыбыз. Менә инде без әйтәбез бит, быел инде 1100 ел безнең болгар бабаларыбызның ислам диненең кабул итүленә һәм шуңа карап инде без нәрсә әйтә алабыз, җәмәгать 1100 елдан артык, бу рәсми булган әле сан, рәсми булмаган рәвештә әле менә Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям вакытындагы сахабалар менә бу безнең менә Идел Болгар җирлегенә хәтле сәүдәләр белән җиргән вакытта да алар нишләгәннәр? Алар инде менә безгә матур әхлакны, матур әйтик гырыф гадәтләребезне менә шуннан безгә ул ырлыкны чәчеп калдыра торган булганнар. Һәм инде пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам безгә менә бик күп хадисләрне әйтә: "Әгәр дә шулай эшләсәгез, шулай булыр. Әгәр дә бер яхшылык эшләсәгез, шуның хәтле Аллаһ Таала савап бирер. Әгәр дә гынах эшләсәгез, менә шуның хәтле гынах язылыр" дип, безгә пәйгамбәрбез алейхиссалам Коръән нигезенә таянып, менә шул әдәби, әхлагый нигезләрне чыгара торган була.
Ә менә инде әйдәгез, алайса сөйләшеп китик, иншаллаһ, гомумән кайбер мисаллар турында.
Әйе.
Әдәп, әхлак дип кенә әйтеп бетереп булмый, чөнки ул сүз генә инде бер караганда. Шулай бит инде, практикада менә ул кеше ничек була? Тормышта үзен ничек тота, гаиләдә үзен ничек тота, әдәпле кеше турында, мәсәлән, бер генә гамәлгә карап әйтәләрме, әллә инде ул ничектер менә комплексмы, ягъни кешене әйләндереп аларга тиешме ул?
Әлбәттә, бу кеше әгәр дә мин мин әхләклы дип әйтә икән, бөтен яклардан җәмәгать нишләргә тиешле, җитез булырга тиешле. Ягъни бөтен яклардан караганда бар тик тиге матурлыгына түгел, аның эчтәге халаты, аның эчендәге рухи яшәеше, рухи әйтик шиганагы нинди рәвештә бу яхшы гамәлләр кыламы, яхшы гамәлләрне кылырга омтыламы, яисә начар гамәлләрне кыламы дип, менә без кешенең эшенә карап, әйтик, тышкы халәтенә карап, аның гамәлләренә карап әйтә алабыз, менә бу кеше әхлаклы, яисә бу кеше әхлаксыз. Әлбәттә, бик күп кануннар, менә кануннарга әгәр дә карасак, алар да инде менә шул Коръан һәм Пәйгамбәр алейхиссәламның сөннәтенә карап та алынган кануннар да бар. Шуңа күрә, мәсәлән, әгәр дә кеше бер начарлык кыла икән, аларга җәза бирергә кирәк. Менә шул җәза хукукы бар. Һәм инде әгәр дә кеше әйтик яхшы гамәлләр кыла икән, аларга әлбәттә мукафат дип әйтәбез. Тиге аларга яхшы тиге яхшы халат белән аларга мөгамәлә кылу бик күркәмле булып санала. Инде без менә Пәйгамбәрбез алейхиссәламның әхлагына карыйбыз дип әйтәбез бит. Менә шундый бер мисал әйтәсем килә. Бер көнне Пәйгамбәрбез яна шундый хәлдә яши, Пәйгамбәрбезнең и түренә бер яһуди гөл шүп ташлый торган булган. Гөл шүп ташлый, бер көнне шундый җитә Пәйгамбәрбез алейхиссәлам иртә белән иеннән чыкканда күрә шүп юк. Сырый, нәрсә булды? Дип үзенең сахабаларыннан әйтәләр: "Я Расулла, менә бу фәлән яһуди синең күршең, синең иң алдыңда шулай шүпләр ташлыйдыр, һәм инде сине мыскыл итәргә тырышадыр. Расулла саллаллаһу алейһи вәсәлләм җәмәгат, их әйдәле мин аны кыйныйм әле" дип әйтмичә, бара ул яһудиның иенә җәмәгат. Шакылдый, бу кем дип сырый яһуди. Расулла саллаллаһу алейһи вәсәлләм: "Бу мин" ди, "синең күршең" ди. Һәм яһудияна керә. Яһуди бик авыр хәлдә. Һәм Расулла саллаллаһу алейһи вәсәлләм: "Син бит минем күршем" ди. "Мин синең хәлеңне белергә килдем" дип әйтә. Һәм яһуди шун хәтле күп начарлык кылган Пәйгамбәрбезне, мискин Пәйгамбәрбезгә тиге рәнҗиткән Пәйгамбәрбезне шун хәтле наданлык кылган хәлдә Расулулла саллаллаһу алейһи вәсәлләм аның янына килеп, аның хәлен сорый. Һәм шул яһуди җылап үкенә Расулулла саллаллаһу алейһи вәсәлләмнән инде гафу үтенә һәм шул вакытта ислам динен кабул итә җәмәгать. Карагыз, менә бу үзенең менә әгәр дә Пәйгамбәрбезнең хәленә карасак, бар лисан кал, ягъни сүз белән әйтү, менә мин шуның хәтле шуны эшләдем, моны эшләдем дип, менә шулай-шулай эшләргә кирәк дип, бар лисан хал, үзеңнең хәлең белән, үзеңнең рухи халәтең белән кешеләргә хакны күрсәтү, кешеләргә туры юлны күрсәтүне, менә без инде шулай итеп Пәйгамбәрбез алейхиссәламның хәдисләренә карап өйрәнәбез һәм инде ислам динебезнең галимләренә, имам Азам Абу Ханифа Ханафи мәзһабының курушысы, башка мәзһәпләрнең әйтик курушыларына, имам Шафиләренә, Хамбали, Малики мәзһәпләрнең курушыларына да карыйбыз. Алар да барысы да менә әйткән Пәйгамбәрбездән килгән хәдисләрне безгә менә шулай итеп мирас итеп калдырганнар һәм Расулла саллаллаһу алейһи вәсәлләм: "Мин ди сезгә 2 ай берне калдырам" ди. Менә Вада хаҗында, соңгы хаҗында әйтә: "Мин сезгә 2 ай берне калдырам". Әгәр дә шул 2 ай бергә сез таянып яшәсәгез ди, бәхетле булырсыз ди. Беренчесе ул Аллаһ Тәаләнең китабы Коръәни Кәрим, ә икенчесе Сүннәти Нәби, ягъни Расулулла саллаллаһу алейһи вәсәлләм хәзрәтләренең сөннәте дип әйтә. Кем дә кем менә хәтта шундый бер хадис бар, кем дә кем ди ахыр заман алдында Расулулла саллаллаһу алейһи вәсәлләм хәзрәтләренең бер сөннәтен үтәсә, 100 шәһитнең савабына ирешә дип әйтә. Шуңа күрә менә карагыз, менә шундый изге гамәлләрне кылу ул безнең өчен бик-бик күркәмле булып санала. Бигрәк тә менә хәзер әгәр дә карасак, менә без Мөхәррәм аенда 1444 хиҗри елның Мөхәррәм аенда инде ул китеп бара, безгә кунак Кетип келген һәм кетип бара. Ни өчен Мухаррам айы? Ул Аллаһ Тәгаләнең айы чөнки җәмәгать. Аллаһ Тәгаләнең айы булганда, аның савабын Аллаһ Тәгалә үзе бирә. Һәм мәсәлән Расулллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, бу айда ди кемдә кем бер көн ураза тотса. Менә бу хәзерге әйтик айда, Мухаррам айында кемдә кем бер көн ураза тотса, 30 көн ураза тоткан кебек шундый савапка ирешә җәмәгать. Менә карас, яна да пиамбарбызның сүзләренә таянып, пиамбарбызның әйтик безгә биргән киңәшләре, үгет нәсихәтләренә таянып, әгәр дә без ул изгелекне эшләсәк, бер көн мәсәлән ураза тотсак, 30 көн ураза тоткан кебек шундый әҗер савапларга ирешәбез. Моннан да тагын яхшырагы бер бармы? Әгәр дә әлбәттә бу Аллаһ Тәгаләнең айы булганга, бу хәрәм айы булганга, бу айларда гызгылашырга ярамый, сугышырга ярамый. Әгәр дә безнең бер әгәр дә безнең әйтик берсе белән тарткалашкан булсак, әти безгә, әни безгә каршы чыккан булсак, Алла сакласын, аларны рәнҗеткән булсак, менә безнең өчен менә бу ай Мухаррам айы ул бик фырсат булып санала, һәм әгәр дә без гафу үтенсәк, әнием әтием гафу ит, мин шулай-шулай сиңа теге вакытны кычкырдым, сине рәнҗеттем, гафу ит дип, әгәр дә балалар шундый рәвештә әтиеннәренә әйтик гафу үтенсәләр, инде ул гынах язылмаска мөмкин. Әгәр дә кеше бер начарлышы икән, менә бу Мухаррам айында аның гынахы күп мәртәбә итеп языла. Әгәр дә яхшылык эшлиләр икән, менә бигрәк тә бу җума көн нишләргә кирәк, тагын әдәпләрдән дип әйтәбез, ул инде менә зиратларга барып, мәсәлән, андагы әйтик арвахларга дуа кылу. Яисә әгәр дә больниста, мәсәлән, бер туганыгыз ята икән, аның хәлен белеү, хәтта шундый бер хәдис бар, әгәр дә син әгәр дә бер кеше, бер мусульман кешесе бер авырый торган туганын монда дустынмы, әгәр дә иртә белән барып хәлен белсә ди, кичкә хәтле 70 мең фәрештә ди, ул кешегә тәүбә истигфар кылалар ул кеше өчен. Карагыз җәмәгать, 70 мең фәрештә сезнең өчен тәүбә истигфар кылалар. Ни өчен? Менә сез үзегезнең күршегезнең хәлен белгәнегез өчен, авырый торган күршегезнең хәлен белгән өчен. Шуңа күрә карагыз, менә яна да бу саннар ул әлбәттә безнең өчен бик зур саннар булып санала. Һәм күпме Аллаһ Тәгалә безнең гынахларыбызны гафу итә, менә бу изгелекләр белән. Һәм Алла сакласын, күпме гынах языла, әгәр дә без бер начарлык кылсак, һәм инде менә бу хәрәм айларда бигрәк тә без үзебезне теге әхлагыбызны, үзебезнең халатыбызны, халати рухиябызны дип әйтик, без инде аны үлчәп эшләргә тиеш булабыз.
Менә инде сез кызыклы бер кисса сөйләп киттегез, пәйгамбәрләрдән булган ул да булса, шушы яһуди яна керү. Монда да без ике әдәпне күрәбез. Беренчесе пәйгамбәрбез килеп кергәч шакыгач, кем бар аны дип әйткәннән соң, мин ул пәйгамбәр дип әйттем. Мин генә дип әйтмәде. Без инде моны радио тыңлаучылар белән берсе яшәп киткән идек. Ишек шаку әдәбе турында, ягъни ишек шакыгандан соң, кем бар аны дигәч, мин дип кенә әйтмәскә. Ягъни хәтта ки белсәң дә, без инде яләшкән мин ул. Һәм бетте. Ә кем ул мин, ими? Пәйгамбәр үз әйткән, нәрсә дигән аның хәдисе бар саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең, мин ул һәм кем икән әйтергә. Мин фәлән-фәлән кайттым. Бу бигрәк тә бүгенгендә менә домофоннарда гадәттә шалтыраткандан соң мин ул дип кенә җавап кайтарабыз. Шуңа күрә менә бу пәйгамбәрнең әдәбе булып тора. Үзенең бердән-бер якын күршесенә керсә дә, инде ул аны көн саен тавышын ишетсә дә, кем бар дигәч, мин ул пәйгамбәр дип җавап кайтарган. Бу бер әдәп, икенче әдәп инде ул авыру кешенең хәлен белү әдәбе. Әлбәттә, без моның турында аерым бер тукталып, чөнки инде авыру кешенең әдәбе, зират кылу әдәбе бу үзе бер радио программага әзерләнгән. Ләкин менә безнең хәзер икенче әйбер борчый, без кайтабыз шушы бу көннәргә. Менә сез әйттегез, әгәр дә кыямәт көненә җитәрәк, ахыр заманга якынрак бер кеше пәйгамбәрбезнең бер сөннәтен үтәсә, 100 шәһит савабына ия булыр дигән. Менә мин дә бер хәдисне искә төшереп күрсәм килә. Бер вакыт пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ул булай дип әйтте. Шундый заманнар җитте диде. Минем сүннәтемә игътибар кимер диде. Һәм ул вакытта бик начар гамәлләр барлыкка килер. Бидәгатьләр һәм башка нәрсәләр, һәм кешеләр күбрәк аларга игътибар итер диделәр. Күбрәк игътибар итәләр. Шул вакытта бер кеше булыр, кешеләр булыр, теге өмәтенә кешеләре булыр. Алар миндә минем сөннәтемә ияргән булырлар. Һәм алар калган кешеләр өчен сәер кешеләр кебек тоелырлар. Сәер кешеләр кебек тоелырлар. Чөнки калганнарның әдәбе инде түбән булачак, ә булар әдәпле кеше. Шуңа күрә күп кеше өчен бу кешеләр сәер кебек тоелырлар дип әйтте. Һәм инде пәйгамбәрбез әйтә, сахабалар әйтәләр: "Әй пәйгамбәрбез, бездән соң да менә алар теге югарырак кешеләр булырлармы? Ихтибарлырак кешеләр булырлармы? Хөрмәткә лаярак?" Әлбәттә дип әйтте пәйгамбәрбез, алар булырлар диде. Без аларны күрәчәкмебез дип әйткәч, юк диде. Ягъни инде бу сахабалар заманы түгел дип әйтте. Алар бик авыр тормышта яшәячәк, ягъни дине өчен. Һәм шул вакытта пәйгамбәрдән сорадылар сахабалар, алар диннәрен ничек тотырларсың дигәч, кулдагы күмер кебек. Әгәр дә тотып атсаң, ул сүнер. Әгәр дә кулда калдырсаң, ул кулны пишерер. Менә шундый кадәр авыр булар диде. Инде менә бу көннәр, ул шундый көннәргә туры киләме, хәзрәт? Ни өчен, ни өчен әдәпле кешеләр бу көндә күп кешелек өчен сәер булып тоела? Менә сез әйткән хадис, теге 100 шәхид, ул бит юкка гына түгел, ягъни тотырга авыр дигән аңлата.
Һәм карыз җәмәт без әле шуңар килә алдым, мин шуны әйтәсем килә, без бит әйтәбез: "Әшһаду ан ла илаха илляллах", мин шаһидлек кылам, Аллаһтан башка илаһ юк дип. Шулай бит. "Ва әшһаду анна Мухаммадан абдуһу ва расулу" дип әйтәбез. Шулай бит. Менә һәр көнне бәлкем намазда тәшәһүдтә аны әйтәбез. Аның мәгънәсе: "Мин шаһидлек кылам, Мухаммад алейхиссалам Аллаһ тааланың хак расулы һәм илчесе" дип әйтәбез. Һәр көнне бит әйтәбез. Әйе. Менә шул мәгънәгә, мәгънәнең ишенә бер карагыз әле. Менә мин әгәр дә менә Линар кардәшебезне әйтәм, мин менә шәһидлек кылам, Линар кардәшем минем янымда утыра, мин аны тотам, мин аны күрәм, мин аның белән хәзер әңгәмә корабыз, сөйләшәбез, бу радио эфирдә сөйләшәбез дип. Ә пәйгамбәрбезне мин күрмим, мин аны күрмәдем дә, мин аның нинди хәлдә булганын да белмим, әмма ләкин аның әсәрләрен күрәбез, җәмәгат. Менә кеше китер, әсәре калыр дип әйтә бит, менә юка дип әйтмәгән безнең менә зыялылар, безнең татар мәкале: "Кеше китер, әмма аның әсәре калыр". Менә Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям 1400 елдан артык күбрәк яшәде, әмма ләкин аның менә бу бай мирасы хадисләрендәге менә безгә инде ул гамәлләрне ничек эшләргә икәнен күрсәтә. Һәм Линар кардәшебезнең менә бу, әлбәттә, ул бик күп хадисләр бар. Мәсәлән, кашан балалар әйтик, әтиләренә: "Әссәләмү алейкум, әтием, хәлләр ничек? Әссәләмү алейкум, дәвәнием, хәлләр ничек?" дип әйткән вакытта, ул ничектер сәер булып санала. Теге: "Син каян килдең соң?" дип шундый сорый башлыйлар. "Ни, син нәрсә эштең? Нәрсә ашадың син?" шундый. Әле күптән шулай әйберләр әйткән юк. Без, әлбәттә, менә бу сәйәр булган әйберләрне бүгенге көндә аны нормаль рәвештә аны күрсәтергә тиешле. Ягъни әхлак ягыннан, мәсәлән, Аллаһ субхана тааля әйтә хатын-кызларга: "Үзегезнең гаврәтләрегезне ябыгыз" дип әйтә. Пәйгамбәрбезнең үзенең хадисләрендә әйтә: "Әгәр дә ул бер хатын-кыз үзенең гаврәтен ачык калдырса, башка ирләр ул гаврәткә карасалар, ул ди җәһәннәмдә утын булып саналачак" ди. Ул хатын-кызның ачык гаврәт булган җирләре, Алла сакласын, менә шулай безгә нәрсәне аңлата: "Гаврәтләрегезне ябыгыз". Чөнки хатын-кызның да гаврәте ул бары тик анарга битен генә ачырга рөхсәт ителә, һәм кулларының
юкларын,
әйе, шуңа күрә калган өлешен ул хатын-кыз үзенең ире алдында гына күрсәтә ала. Күрсәтергә тиеш дә үзенең иренә генә, чөнки ул бит кияүгә чыга, ул бит хәләл җифетлеккә риза булып бардым дип әйтә никахларда. Шуңа күрә менә бу әхләкне, әдәп әхләкне, хәтта семьядагы, гаиләдәге ничек кеше, мәсәлән, үз-үзен тотарга тиешле, ничек мөгамәлә кылырга тиешле. Мәсәлән, карагыз әле, без әгәр дә менә хәзер идән чыкканда, әгәр дә яңгыр яуса, бирегез әле миңа кая әле минем тиге курткам, кая минем зонтигам дип без нитә башлыйбыз, шулай ничектер моңсызлана башлыйбыз. Әни безгә, яисә әтибезгә, яисә хәләл җифтебезгә шулай әйтәбез: "Әйдәгез әле, бир әле, кая әле минем тиге зонтигам, курткам кая әле" дип.
Расулуллах саллаллаһу алейһи ва саллям хаятларының әхлагына карагыз әле җәмәгать. Әгәр дә урамда салкын булса, әгәр дә шундый тиге яңгырлы һава булса, Расулуллах саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең гаиләсенә ничек әйтә торган беләсезме булган? Ничек әйтә торган булган? Урамда бразына салкынрак булгай дип тиге шулай әйтә торган булган. Ягъни урамда бразына салкынрак дигән сүз аның хатыннары димәк ки аңлый торган булганнар. Димәк ки анарга Расулуллахка курт тиге истинә берәр кием, калын бер кием киергелек бер-бер бирергә кирәк, ягъни ул тумасын дип менә шуңа. Ягъни әмер итеп әйтмәгән ул менә халатны, әгәр дә без үзебезнең менә хәзерге вакытка чагыштырсак, без андый халаткә тиге ябызмы, оймыйбызмы, без үзебезнең гаиләбезгә, әйе без намаз укыйбыз, әйе без ураза тотабыз. Әмма ләкин әгәр дә без үзебезнең гаиләбезгә карата бер-ниндер начар мөгамәлдә булабыз икән, тиге начар сөйләшү ягыннан, яисә әйтик үзебезнең әйтик алып баруыбызны әгәр дә күз алдына китерсәк, димәк ки безнең әхлак ягыннан беразына тискәре уңайсыз яннар бар, аның без аларны карарга тиешле. Шуңа күрә менә бу эшләрне, үзебезнең гамәлләребезне, үзебезнең тотышуыбызны менә ничек гаиләдә үзебезне алып барырга кирәк, ничек әйтик хатыныбыз белән сөйләшергә кирәк, ничек үзебезнең әти-әниләребез белән мөгамәлә кылырга кирәк, без аны Расулуллах саллаллаһу алейһи ва саллям хәятләренең инде нинә әхлагына карап, сөннәтенә карап, хылкына карап мөгамәлә кылабыз шамады.
Менә бер шундый Галимнең сүзен ишеткәнем бар, ул булай дип әйтә. Инде әгәр дә сез тиге диндә нык буласыгыз килсә, диндә әлбәттә төрле юллар бар ди. Мәсәлән, уларны инде гади юл белән чагыштырып, мәсәлән, бер юлга керсәгез, ди, анда бөке булачак ди. Ул бөке мәсәлән намаз бөкесе. Ягъни бөтен кеше намазда. Бөтен кеше намазда. Һәм нәфил намазлар укып та ди, сез ничектер тек айырыла алмаячаксыз калганнардан, чөнки бөтен кеше намаз укый, Аллаһка шөкер, тахаҗҗуд булсын, духа намазлары булсын, һәм анда бөке күрерсез. Узып китә дә ул булмый, бөтен кеше бергә барасын. Инде икенче юл, мәсәлән, ураза юлы. Теге, менә без бүген генә яшәп киттек кадерле радио тыңлаучылар белән, ул мәсәлән, ай уртасындагы уразалар булсын, дүшәмбе һәм четверг уразалар булсын, пәнҗешәмбе уразалар булсын. Ул юлда да бөке ди. Ул юлда да бөке ди. Анда да ди, артык нәрсә дип әйтәмсез инде. Садака юлы бар ди. Садака юлына кирип карыйсың ди, мәсәлән, мин күп садака бирүче булачакмын ди, ләкин шулай аерыла алмаячаксың калганнардан ди. Ник дигәндә, чөнки бөтен кеше алхамдулилла кемне нәзәрәт кенә мөмкинлеге бар, садака бирә, кемне мөмкинлек бар, закатын бир, Аллаһка шөкер ди. Инде нинди юл бушсың дип әйтә. Кайсы юлдан син бара аласың?
Бикесез.
Бикесез. Ә димәк ул юлда кеше юк.
Әдәп әхлак.
Әдәп әхлак ди.
Машаллах.
Югары хылык ди.
Машаллах.
Менә шул юлны сайлагыз, ул буш ди. Ни соң ул буш һәм әйдәгез әдәп әхлакның кимүенә нинди сәбәпләр китерә?
Беренчедән, әгәр дә без инде карыйбыз кешенең ризыклануына. Әгәр дә кеше ризыгына ихтибар итмәсә, ашаган ризыгы хәләлме, хараммы? Әгәр дә хәләл булган ризыкны ашы икән, бер хадис бар, Расулуллах саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, бер кеше дә әгәр дә хәләл булган ризыкны ашаса, Аллаһ Таала аның әйтик тәненә нур бирә, һәм ул нур ди аның ди битенә чыга, һәм 40 көн әгәр дә хәләл булган ризыкны ашаса, менә шундый халәткә ия була. Аның икенче хадисе бар, әгәр дә бер кеше белеп харам ризыкны ашаса, Аллаһ сакласын, ул вакытта Аллаһ Таала 40 көн ул кешенең дуасын кабул итми. Менә җәмәгать, әгәр дә күз алыбызга китерсәк, хәләл булмаган тавык итен ашасак, яисә хәләл булмаган сыер итен ашасак, хәләл булмаган кылбаса ашасак, мәсәлән, шу ни белән карыйбыз, әгәр машинага бензин урына солярка салсак, җәмәгать, машина барамы? бармый. Шуңа күрә кеше әгәр дә хәләл булган ризыкны ашамаса, харам белән тукланса, аның да әхлагы начар була җәмәгать. Йорткыч хайваннарның итләрен ашаса, әлбәттә аның йорткыч булган теге халаты да, халаты рухиясе дә йорткыч хайван сыман шундый надан булган әхлагы булачак. Икенчедән, без гыйбадат ягыннан карарга тиешле. Әгәр дә кеше намаз укый икән, Демәк ки аның инде әхлак ягыннан тыйнак булуы. Мәсәлән, без Коръан намазыбызны укыганда, Коръанны укыганда, Әлхам сүрәсен укыганда, ияка набуду ва ияка настаин дибез. Я Раббым, без сиңа гына гыйбадәт кылабыз дибез, карагыз. Башкаларына түгел. Ва ияка настаин, бар тик синнән насырыбыз, Аллаһым. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән насырыбыз. Бу нәрсәне күрсәтә, намаз укыган вакытта бер сафта ул пишекче мул, укытучы мул, ул җитәкче мул, диге эшмәкәр мул, бөтенесе Аллаһ Тәгалә алдында бер сафта торып, бер рукуга барып, сәҗдәгә барып, шулай итеп бер рәвештә гыйбадәтләрен кылган булалар җәмәгать. Менә бу намаз уку ягыннан әлбәттә безнең әхлагыбызны уңайлы рәвештә әйтик, без ул кешене уңайлы әхлаклы дип әйтә алабыз. Тагын ни дихалат бар? Менә Линар кардаш бу әйтте, ураза тоту. Әгәр дә кеше ураза тотса, чөнки уразаны без әйтик, мәсәлән, акча биргәндә, садака биргәндә без әйтә алабыз, менә мин садака бирдем. Әле генә менә Линар абыбыз әйтте, садака бирсәң, ул да дөрес, ул яхшы мөгамәлә. Теге мискеннәргә, ятимнәргә, фәкыйрьләргә, мохтаҗ булганларга үзенең өлешен кертү дигән мәгънә килә. Теге диненә карамастан, милләтенә карамастан, тәнтисенә карамастан садака бирү, әлбәттә, ул яхшы мөгамәлә. Кыямат көндә ул садакаларның саваплары безгә киләчәк. Хәтта садака иҗария дип, әгәр дә мәчет төзелешенә, әгәр дә без садака бирәбез икән, ул теге мәчетнең әле кирпичи, соңгы кирпичи төшкәнчегә хәтле ул кеше кем садака бирде, анарга садака иҗария, кыямат көненә тикле садакасы килә, садаканың савабы килә.
Шулыктан мәсәлән, күпер төзеп куйды икән.
Күпер төзедеме, чишмә ачтымы? Менә шундый изге гамәлләр кылса, әлбәттә ул нишли? Ул кешенең халәти рухиясенә, рухи халәтенә уңайлы уңайлы әйтик тәсир ясый. Бу бик мөһим. Һәм әгәр дә без мәсәлән ураза тотсак, ул да безне бөтен теге начарлыклардан тыя. Хәтта Пәйгамбәрбез алейхиссалам әйтә бер хәдисендә, әгәр дә бер кеше ди, бер ир кеше, әгәр дә бер харамга калган булса, караган булса, һәм ул харамга карады, ялгыш итеп карады. Ул башын борды. Әйтә Пәйгамбәрбез алейхиссалам, ан назар уля ләкә. Ягъни, беренче мәртәбә әгәр дә ул кеше ялгыш итеп караган булса, анарга гынах итеп язылмый ди. Ул караш анарга гынах итеп язылмый. Ван назару сани алейк. Әмма ләкин әгәр дә башын яңа ул шул хатынга яисә шул харам әйбергә караган булса, ван назару сани алейк. Ул кешегә ди, икенче мәртәбә инде карашу белән анарга гынах итеп языла. Һәм әгәр дә бер изге гамәлләр кылабыз икән, күп итеп савап яза, әгәр дә бер начарлык, ялгыш итеп начарлык кылганбыз икән, ва тубу иляллахи тәубатан насуха, шын мәгънәдә Аллаһ Тәгаләгә тәүбә итегез, инналлаһа йухиббут тәвабин, Аллаһ Тәгалә шын мәгънәдә тәүбә итүчеләрне гафу итә, ярата. Инналлаһа йухиббул мутатахирин, Аллаһ Тәгалә чистарынучы һәм чистарынучы кешеләрне ярата дип әйтә. Һәм шулай итеп безне нишли? Ул гынах язмаска мөмкин. Әгәр дә кеше тәүбә итмәсә, ул гынах бер итеп языла. Бер гынах бер итеп языла. Әмма ләкин Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте карагыз, җәмәгать. Аллаһ Тәгалә безгә шул хәтле мәрхәмәтле, мәрхәмәтләнең иң мәрхәмәтле сорабыбыз, безгә менә шундый фырсатлар бирә, әгәр дә изге гамәлләребезне кылсак, күп-күп итеп савапларга ия булуыбызга безгә инде Пәйгамбәрбез алейхиссаламда үзенең хәдисләрендә еш кына аңлата.
Чыннан да, инде менә шушы хәдис турында күбрәк бераз сөйләп китәсе килеп китте хәзер. Әгәр дә кеше бер изгелек гамәл кыла икән, бер изге гамәл өчен 10, хәтта ки бер генә түгел, 10-дан инде 700-гә кадәр савап арттырылып ясала. Ягъни, бер генә гамәл кылган кебек түгел, берничә гамәл кылган кебек килеп чыгабыз. Кадерле радио тыңлаучыларыбыз, әгәр дә инде бер гынах язылса, бер гынах кыла икән кеше, бір гіне гынах языла, яғни бір нинди дәтігі ондан алып жидегізе қадар гынах деген әйбір
ек. Әмелекін
әл қатты ки күтіп тұралар тәуба қылғаны хәм...
Языла, әйе. Сырылар, ол кіші гынах шләсә, ол гынах күп мү язылмай деп сырылар. Ислам ғалимлер айтәләр, әгәр дә мәсәлән кіші иртә белән ул гынах эшләгән булса, мәсәлән әтисенә, әнисенә рәнҗеткән булса, кычкырган булса, карт булган әтисенә, әнисенә, илә намазына хәтле булган вакыт бар. Ике намаз арасында менә 5 вакыт намаз безгә фарз кылды Аллаһ Таала. Ике намаз арасында әгәр дә ул бәндә, "Эй әнием, гафу ит, мин инде шундый сиңа карата нашар кылдым, тиге нашар сүз әйттем, мине тиге кишер" дип, әгәр дә әнисеннән гафу үтүнсә, ул вакытта ул фәрештә, сул яктагы фәрештә без ул гынахны язмаска мөмкин. Әмма ләкин Алла сакласын, Алла сакласын, Алла сакласын, төбә итмәде, әнисеннән гафу үтүнмәде, ул вакытта бер гынах итеп языла. Әмма ләкин шундый бер башка бер риваят бар, әйтелә, әгәр дә менә бу харам айларда, ягъни Зилкәгъдә, Зилхиджа, Раҗаб һәм Мөхәррәм айларында 4 харам булган айда, әгәр дә кеше нашар гынах эшләгән булса, тиге нашарлык эшләгән булса, гынах эшләгән булса, күп итеп рәвештә аның гынахы языла. Шуңа күрә җәмәгать сак булыйк, әтиене безне рәнҗитмәгез, әтиле әниләргездән гафу итегез, чөнки бәлкем бу безнең әтиеләр безнең бәлкем соңгы көне була ала, бәлкем Бәлкем безнеке, шуңа күрә без инде әтиебезне, әниебезне хөрмәтләргә тиеш. Безнең җәннәтебез Безнең җәннәтебез, безнең әниләр, безнең аяклар астында дип әйтә. Вала такул ля муфин, әнигезгә, әтигезгә уф дип тә әйтә күрмәгез. Хәм пәйгамбарыбызның менә пәйгамбарыз әйтә, Аллаһ Таалының ризалыгында, ата-ананың ризалыгында Аллаһ Таалының ризалыгы бар. Ягъни әгәр дә безнең әтибез, әнибез бездән разы булсалар әйтсәләр, улым Кызым, бәхетле булыгыз, риза бәхил булыгыз, бәхетле булыгыз. Без сезгә бар тик бәхет телибез дип, әгәр дә әти, әни кеше шулай итеп дуа кылалар икән, Аллаһ Таалының да ризалыгы бар бу балаларында дигән сүз. Алла сакласын, әгәр дә әти, әни кеше әгәр дә разы булмасалар үзләренең балаларыннан, әгәр дә балалар әтиләрен гүл рәнҗетеп торсалар, һәм Аллаһ Таала да Алла сакласын, үзенең газабын кичектермей җәмәгать. Шуңа күрә бу бик мөһим һәм соңгы бер әйберне әйтәсем килә. Бер көнне менә шулай инде бер авылда бер әби яши, бер әби яши дә гөл аның инде үзегенә яшәгәч бер вакыт малае кайтып килә шәһәрдән, инде гаиләсеннән аерылган һәм инде гөл эшә, гөл эшә шулай һәм Бер көнне бу әбигә почтальон алып килә пенсияны. Әле пенсияны алып килергә өлгерми, ул малай гөл шул акчасын алды, әнисенең гөл кибете юлында жүри. Һәм бер көнне әнисенең менә теге стаканга су салабыз бит әкрен-әкрен, аннан ташый башлый. Әнисенең дә шундый халәткә килә, әнисе инде шиде алмый, әйтә улым кат инде дип әйтә. Һәм Менә бу сүз ул бары тик телдән генә түгел, ул әнисенең йөрәгеннән чыккан Аллаһ Таалагә ялвару дип әйтик инде бер яктан. Һәм бер көнне ул малае исерек булган килеш, шулай итеп кыш көнне кайта авыл буйлап, һәм нишли тайылып җыгыла. Тайылып җыгыла, аякка баса алмый. Шунда жан бирә. Һәм шулай итеп нишли? Аллаһ Таала әнисенең амин дигән сәгатькә ул дуасын кабул итә. Хәм менә мин аны нишен ул гыйбрәтле мисалны әйттем. Менә әниләр, әтиләр бигрәк тә сездән өмет итеп сорыйм. Үзегезнең балаларыгызга бар тик яхшы гына дуа кылыгыз. Ул хөрмәтле уллар, кызлар, мин сездән үтенеп сорыйм. Үзегезнең әниләрегезне, әтиләрегезне хөрмәтләгез. Аларның аяклары астында сезнең җәннәтегез. Әгәр дә без менә Пәйгамбәрбез алейхиссәламның хадисләренә карап шулай яшәсәк, гомербез бәрәкәтле була һәм бәрәкәтебез дә гомерле була җәмәгать. Шуңа күрә без менә бу әйберләргә игътибар кылып Аллаһ Таалядан сорыйк, "Я Раббым, безгә хәерле, бисмиллалы, бәрәкәтле тормышлар яшәүләр без насыйп ит" дип, без Аллаһ Таалядан сорарга тиешле җәмәгать.
Инде без юкка гына дуа тоныш яшмәдек идегез, алайса ягез бер дуа сахифасында, кыска гына бер дуа кылыгыз.
Амин, бер дуа кылыйк. Я Раббым, Я Раббул Алямин, Илахи Амин, Аллаһумма салли аля сайид Мухаммад ва аля сайид Мухаммад ва саллим, Аллаһумма салли аля сайид Мухаммад ва аля сайид Мухаммад ва саллим, Аллаһумма салли аля сайид Мухаммад ва аля сайид Мухаммад ва саллим, Я Раббым, син ризалыңны өмет итеп, Я Раббым, Синир залына үмид итеп бергә килдек. Я Раббым, бу дөньяда яшибез. Баршаларыбызга да, гаиләбезгә, якыннарыбызга, хәләл җифтләребезгә, балаларыбызга, аныкларыбызга, анықшыкларыбызга, әтиеңләребезгә, һәр башларына да, һәр башысына да, күршеләребезгә, туган-тумашларыбызга, Я Раббым, милләтебезгә, ватаныбызга, Россиябезгә, Я Раббым, хәерле дәвамлар бир, хәерле тормышлар бир, бисмиллалы тормышлар бир, Я Раббым. Хауф-хатерләрдән, бәлә-мусибәтләрдән, кайгы-хәсрәтләрдән, афатләрдән, залимләрдән, залимләрнең кулларыннан, күрәзәк кешеләрнең кулларыннан, күз тидерүчеләрнең кулларыннан, харам кешеләрнең кулларыннан безләрне сакла, игелек бир, иминлек бир, тынычлык бир, тигезлек бир, Я Раббым. Хәзерге вакытта, Я Раббым, авыр хәлдә булганнарга үзеңнең рәхмәтеңне, бәрәкәтеңне бир. Я Раббым, реанимацияларда ятучыларга үзеңнең хәерле шифаларыны бир, Я Раббым. Иген өстендә булучы, урак өстендә булучыларга, Я Раббым, хәерле, иң хәерле рәвештә уңышларны җыярга насыйп ит. Я Раббым, ватаныбызга хәерле бәрәкәтләр бир, һәм матди яктан, һәм мәгънәви яктан җитәкчеләребезгә дә хәерле истиқаматлар бир, Я Раббым, хәерле гамәлләр кулларын насыйп ит. Милләтебез, ватаныбыз, дәүләтебез өчен, Я Раббул Алмин. Ла илаха илляллах, аль-маликул хаккул мубин, Мухаммадур Расулуллах, садикул ваъдул амин. Субхана раббика раббил иззати амма йасифун, ва саламун алял мурсалин, ва альхамдулиллахи раббил алмин, би рахматика архамур рахим. Аллах разы булсын, Аллах Таала кылган дугаларыбызны, тоткан уразаларыбызны, кылган намазларыбызны, кылган изге гамәлләребезне кабул итсин һәм барчабызга да игелек бирсин.
Амин.